Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 23 iyun chorshanba, ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Nodira hamda Sarvar Usmon, dasturimiz bunday rejasi. iyun kuni ozodlikka bog'langan tinglovchilarimiz qonli voqealar sodir bo'lgan O'sh va Jalolobodda tinchlik hukm sura boshlaganidan so'zlamoqdalar.
Asosiylik ancha kirib qolgan O'shga. Avvalgidagi u yoqda otyapti ekan, bu yoqda otyapti ekan deb eshitilmayapti ham.
O'zbekiston bosh prokuraturasi Qirg'izistondagi ommaviy qotilliklar yuzasidan jinoiy ish qo'zg'adi.
Bu narsa xalqaro qonun, xalqaro huquq talablariga ham mos, O'zbekiston jinoyat qonunchiligi talablariga ham mos.
Jalolobodda mahalliy o'zbek diasporasi yetakchilaridan yana bir hibsga olingani ma'lum bo'ldi.
Hozir bitta bir nima bor, shu 9-chi atelda bo'lsa kerak, Jalolobodda degan hozir.
Shuningdek, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Qirg'iziston janubidagi voqealar yuzasidan Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berdi.
Bola chaqada nima gunoh? Onamanda mana. Faqat mana ashulachi deb qarashdan to'g'ri, mana onaman. Bunga yarashishni xolayapmanman. Ikkita millat kechirim so'rash kerak.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va jahonda ro'y bergan ba'zi muhim voqealarga oid tafsilotlar ham o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa tongi xabarlar bilan Sarvar Usmon mikrofon oldida, marhamat.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'izistonlik o'zbek jurnalistlarga rasmiylar tomonidan bosim o'tkazilayotganidan chuqur tashvish bildirdi. Jalolobod viloyati gubernatori Andijonda o'zbek qochqinlari bilan uchrashdi. Belarus Yevropaga gaz tranzitini to'xtatib qo'ydi. Taliban harakatining BMT qora ro'yxatida bo'lgan a'zolaridan bir nechasi qora ro'yxatdan o'chiriladi. Radikal kurs separatchilarining Kurdiston ozodligi qirg'iylari Istanbul shahrida amalga oshirilgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Tashkilotlarga o'tamiz. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklardan, xususan mahalliy jurnalistlarga rasmiylar tomonidan bosim o'tkazilayotganidan chuqur tashvish bildirdi. Qo'mitaning 22 iyun kuni e'lon qilingan bayonotida Qirg'iziston ma'murlari tomonidan hibsga olingan yoki hayoti tahdid ostida qolayotgani uchun kasbiy faoliyatini amalga oshira olmayotgan bir qator jurnalistlar hamda inson huquqlari himoyachilari tilga olingan. Bayonotni sharhlar ekan qo'mita vakili Muzaffar Sulaymonov bunday dedi.
Власти Кыргызстана вместо того, чтобы наказывать виновных в этом насилии, они берутся за журналистов, за правозащитников, за всех тех, кто документирует.
Кыргызстан расмилары зоравонликларны амалга ашырганларны жазалаш орныга оша зоравонликлар далилларыны йыгыш белән шөгыльләнәйоткан журналистлар ва хукук химоячыларны колга алмакта, диде CPG vakili, jurnalistlardan himoya qilish qo'mitasi vakili Muzaffar Sulaymonov. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini Jalolobod ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan jurnalist Ulug'bek Abdusalomov va inson huquqlari himoyachisi Azimjon Askarovlarni zudlik bilan ozodlikka chiqarishga chaqirdi. Qo'mita bayonotida shuningdek Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining O'shdagi muxbirlari hayoti xavf ostida qolgani shu sababli voqealarni yoritish tek kasbiy burchlarini bajarish o'rniga yashirinib yurishga majbur bo'layotganlaridan chuqur tashvish bildirilgan. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Jalolobod viloyat davlat ma'muriyati boshlig'i gubernator Bektur Asanov seshanba kuni Andijonda Qirg'izistonlik o'zbek qochqinlar bilan uchrashdi.
Garantiya bugun men shu Jalolobod gubernatoriga 100% garantiya beraman. Anca provokasyon sözler bu işin regle olma.
Jalolobod viloyati gubernatori sifatida umid qilamanki, hammasi yaxshi bo'ladi deb kafolat beraman. Har xil ig'volarga ishonmanglar. Uylari kuydirilgan yoki vayron qilinganlarga tovon to'lash to'g'risida qaror qabul qilindi. 500 tonna oziq-ovqat oldik, uni Jalolobodga qaytayotganlarga tarqatyapmiz. Uyi buzilganlarga chodir va matras beriladi. Kelasi haftada qurilish materiallari sotib olish uchun pul tarqatishni boshlaymiz, dedi Jalolobod viloyati gubernatori Bektur Asanov. Andijonlik qochqinlar Andijondagi o'zishlik Jalolobodlik qochqinlar bilan uchrasha turib. Qirg'izistondagi axborot vositalari O'zbekistondan o'zishlik va Jalolobodlik qochqinlar qaytayotgani to'g'risida xabarlar bermoqda. O'zbekistondagi qochqinlar lagerlarida jon saqlayotganlardan olingan ma'lumotlarga qaraganda qaytayotganlar Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarida nisbatan xavfsiz joylarda yashaydiganlardir. 11-iyun kuni O'shda boshlangan zo'ravonliklardan bir necha yuz ming o'zbek o'z uylarini tashlab qochishga majbur bo'ldi. Ulardan 100 mingdan ziyodiga O'zbekiston vaqtinchalik boshpana berdi. Ayni paytda inson huquqlari himoyachilaridan olingan ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston chegarasida Qirg'iziston hududida to'planib qolgan 10 minglab qochqinning ahvoli o'ta og'irligicha qolmoqda. Boshqa xabarlar. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko kecha Rossiya gazining Yevropaga tranzitini to'xtatib qo'yishga farmoyish berdi. Prezidentga ko'ra, farmoyish Rossiyaning Gazprom shirkati gaz tranziti uchun yig'ilib qolgan qarzini Belarusga to'lamagunicha o'z kuchida qoladi. Minskning bunday qaror qabul qilishiga Moskvaning o'zi sababchi bo'ldi. Kecha Gazprom Belarusga yetkazib berayotgan gazi hajmini 30%ga qisqartirdi. Bu chora Belarusning gazdan qarzini uzmagani bilan izohlanmoqda. Avvalroq Minsk qarzni 2 hafta ichida uzishga va'da bergan edi, biroq Gazprom bunga ko'nmadi. Ayni paytda shirkat tranzit uchun Belarusga qarz ekanligini ham tan oldi. Yevropa komissiyasi Rossiya va Belarusni yevropalik xaridorlari oldidagi majburiyatlarini og'ishmay bajarishga chaqirdi. Taliban harakatining BMT qaror ro'yxatida bo'lgan a'zolaridan bir nechasi qaror ro'yxatdan o'chiriladi. BMTning bunday qaror qabul qilishiga rozilik bergani to'g'risida kecha Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai ma'muriyati vakili xabar qildi. Shu kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga a'zo davlatlar 10 15 nafar diplomati Kobulda yuribdi. Afg'oniston hukumati taklifi bilan Kobulga borgan diplomatlar Al-Qoidaga aloqasi borligini inkor etayotgan toliblarni BMT qora ro'yxatidan chiqarib tashlash masalasini o'rganmoqda. BMT Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyasiga binoan Taliban va Al-Qoida bilan aloqasi bo'lgan afg'onistonlik yuqori lavozimli amaldorlar chet ellardagi bank hisoblaridan foydalana olmaydi, ularning Afg'onistondan tashqariga chiqishi mumkin emas. Ro'yxatda hammasi bo'lib 137 kishi bor, ulardan 5 nafari shu kunda Afg'oniston parlamentida xizmat qiladi. Bu amaldorlar hukumat bilan toliblar o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik qilmoqda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Radikal kurd separatchilarining Kurdiston ozodligi qirg'iylari Istanbul shahrida qirg'iylari guruhi Istanbul shahrida amalga oshirilgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Kecha amalga oshirilgan portlashdan 5 kishi nobud bo'ldi, uni 2 kishi yaralandi. Portlash harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari avtobusda ketayotgan paytda ro'y berdi. Mazkur voqea arafasida Turkiya Iroq bilan chegarasiga qo'shimcha harbiy kuch tashlashni boshlagan edi. Bu hududda keyingi kunlarda kurd jangarilari jonlanib qolgan edi. Kurd separatchilari bilan shanba yakshanba kunlari bo'lib o'tgan to'qnashuvlar davomida Turkiya armiyasining 11 askari halok bo'ldi, yana bir askar dushanba kuni nobud bo'ldi. Dastlabki xabarimizni bir qisqa yana esingizga solmoqchiman. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklardan, xususan mahalliy jurnalistlarga rasmiylar tomonidan bosim o'tkazilayotganidan chuqur tashvish bildirdi. Komitaning 22-iyun kuni e'lon qilingan bayonotida Qirg'iziston ma'murlari tomonidan hibsga olingan yoki hayoti tahdid ostida qolayotgani uchun kasbiy faoliyatini amalga oshirmayotgan, ashira olmayotgan bir qator o'zbek jurnalistlar hamda inson huquqlari himoyachilari tilga olingan. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi, programmamiz davom etadi.
Tongi xabarlar edi, ozodlik to'lqinlaridasiz. Ikkinchi kuni ozodlik muxbirlari bog'langan tinglovchilarimiz qonli voqealar sodir bo'lgan O'sh va Jalolobodda tinchlik hukm sura boshlaganidan so'zladilar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qirg'izistondagi ommaviy qotilliklar yuzasidan jinoiy ish qo'zg'adi. Jalolobodda mahalliy o'zbek diasporasi yetakchilaridan yana biri hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar bilan birga bugun sizga taqdim etadiganimiz maxsus dastur O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Qirg'iziston janubidagi voqealar yuzasidan Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berdi. Dasturimizni kuzatib boring, bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida bugungi dasturimizni 22-iyun kuni so'nggi kunlarda qonli voqealar sodir bo'lgan Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jalolobod viloyatlari, xususan 21-iyun kuni qonli tarzda maxsus amaliyotlar o'tkazilgan Narimon qishlog'i va Otxona mahallasidagi ahvolga oid xabar va yangiliklar bilan boshlamoqchimiz. Ozodlikning shu kunlarda O'shda yurgan muxbiri Bryus Panier 22-iyun kuni tongda Otxona mahallasiga bordi va u yerda vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rib, u yerdagi aholi vakillari bilan, xususan mahalliy o'zbeklar guruhi bilan suhbatlashdi. Biz bugun kunning birinchi qismida hamkasbimiz Bryus Panier bilan bog'langanimizda u bir guruh mahalliy o'zbeklar doirasida turgan edi. Biz Bryus Panier yordamida ana shu ayollardan ba'zilar bilan suhbatlashib, otxonada 21-iyun kuni sodir bo'lgan amaliyotga oid ba'zi bir tafsilotlar hamda bugungi ahvol xususida so'radik. Hozir ana shu suhbatni tinglang.
Kecha soat 4 dedi. Biz ana shu otxonada o'tiruvdik, uyimiz kuyib o'zimni qivoluvdik. Keyinene keyin tashqarida aylanib yurgan yosh bolalar, mo katta kichiklar potrashib qochishdi. Qochib kelib tanki, ikkita tankida maska kiyishib, ashu avtomatlari, pistoletlari, oruzalari bilan kirishib
keldi dillar.
Ashu kursa boshlig'i bilan kelib. Keyin bizni hammamizni to'plab, ashu xotin kishi u yerda faqat bola chaqa xotin kishidan boshqa hech kim yo'qmiz. Ashaga bir yerda o'tirgizib qo'yib, "Ellaring qani?" dedi-da, "Ellaring qada? Bolalaring qani?" dedi. Devenekiga 5-6 tasi bor, 2-chi etajda opis qilib chiqishdi. Hamma yo'qdi. Arujalaring qayerda turadi? Podvaling qayerda bor, podvaling deb. Keyin biz oldimizga bolalarimizni kiyim kechagini olib o'tirgan somkalarimizni tutdi. Endi u yerda 600 so'm bor, 1000 so'mi bor, hammasini olib tilla ziralarimizni yechib oldi. Senga nimaga pul kerak? 10 kunda 10 kun ömring qoldi. 10 kunda ichida o'lasan. Deb cho'ntagiga sov olishdi pullarini, vot zolatalari, zolatani.
Kim aytdi sizga? Kim aytdi shu gapni Xolida opa? Kim aytdi?
Vot asha bayanni kim kiygan? Melisasi ham bor. Uni endi hozir ko'p, bir 20 ta 30 ta keladi ular. Ha.
Endi ular nima deydi? Biz olmadik, hech qanaqa pul olmadik, deyapti-da, misol uchun kecha gaplashdik. Hech qanaqa bo'lmagan gap, deyapti.
Qanday bo'lmagan gap deb kutilyapti-da. Vot bizda bitta oruzga bo'lmasa, mana ko'zimiz oldida. Uyini chiqarsang, otib tashlaymiz dedi. Biz ham uyimizni chiqarmay, nima qildik? Ikkita erkak kishini o'ltirib qo'ydi.
O'sha yerda misol uchun qurol yaroq olingan, deyapti. Misol
uchun yo'q, ashu vot KAMAZ orqada, KAMAZda bitta ikkitasi ko'ribdi. Men ko'rmadim-ku uni. Minasan topdi, solyapsan desa uyingni o'chir, hozir otib yuboraman debdi. Podstavka qilibla o'zlari uni nima qilishgan, o'zlari undi ichiga oruzalarni tiqib.
Tushunarli. Xolida opa, mana Xolida opa, sizlarda mana qurol bormidi
o'zi? Ha?
Qurol bormidi, qurol?
Voy, bizda qadam bo'lsa qurol, hatto bitta lapotkamiz ham yo'q, bitta yog'ochimiz ham yo'q bizda. Hamma yosh bolalarimiz, nimamiz, xotin kishilarimiz.
Sizlarda bir garovga olingan qirg'izlar bormi, kimlar bor?
Voy, unaqa kırgız kırgız yok biz içimizde. Hamma saçı iyi küyüp, vatansız koyan, üysüz, körpe töşesiz koyan denelerimiz bari. Hatta erkeklerimizden yok bir yerde.
Ha, erkeğiyle kayırdı, kayır gikit ki erkeğiyle.
Bilmiyemiz, bilmiyemiz, bilmiyemiz. Biz özümüzü alıp kaçıp, ballarımız eşan kalsın devle kaçıp, maşer boş eken kelip oturgan yerimiz bu.
Şimdi ne kılasla bana ıslanıp?
Ne kılamız, bilmezsek hazırdan bir 30 saçası kelip ayarlayalım. Hayır, biz pistolette kelip şu alıp hazır avtomatta. Ne lisemiz biz, keçe onaka kim kıldı, kılıp ketişti. Bu de bu deyişip. Aşağı kegen pomuşlardı, şeker unlardı. Benim ona bu otxonanın egesini molları geçe yükler at yetişti. Hazır yegeni hiç nasıl koyan yok.
O shahridagi Kalinin ko'chasi mahalla aholi esa otxona deb ataydigan mahalla hududida 21-iyun kuni kechki payt sodir bo'lgan reyd xususida 22-iyun kuni ertalab Ozodlik muxbiriga so'zlab bergan Xolida Ahmedovaning so'zlarini eshitdingiz. Sizga yana bir bor eslatib o'tamiz, ana shu reyd xususida Ozodlik muxbiri mana shunday maxsus amaliyotlarga yetakchilik qilayotgan hozirda Qirg'iziston mudofaa vaziri o'rinbosari Talay Umraliyevga murojaat qildi va Talay Umraliyev Ozodlik muxbiriga intervyu berar ekan, mana shu talonchiliklarga oid keltirilgan gumanitar yordamlarning olib qo'yilganiga oid ma'lumotlarni to'liq inkor qilgan edi. Hozir ana shu rasmiy bayonotni yana bir bor e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Bir adres kelishgan, o'shalar eshitgan.
Bizning organlarga bir maxsus manzil bilan kelishdi. O'sha manzil bo'yicha borib tekshiruv o'tkazilganda 2,5 kilo geroin, 20 kilodan ortiq marixuana, 2 pistolet, granata va yana boshqa o'q-dorilar topildi. Shuningdek yana boshqa bosqinchilikka tayyorlangan 2 kamaz ham topildi. U yerdan 12 ta bola qo'lga olindi, tergov boshlandi. U yerdan el yurtning hech kim yig'ib olib ketgani yo'q, gumanitar yordam ham olib ketilmadi. Aksincha gumanitar yordam tashlab ketildi. O'sha Kalinin ko'chasidan faqat 12 kishi hibsga olingan. Ayollarning zeb-zinatlari ham tortib olinmagan. Men o'zim chekada kuzatib turdim. 2 soatda amaliyot tugadi va u yerda hech kimning hech narsasi tortib olingani yo'q. Buning hammasi yolg'on deya Ozodlik muxbiri bergan savollarga javoban Qirg'iziston mudofaa vazirining o'rinbosari mamlakat janubidagi maxsus amaliyotlarni boshqarayotgan Talay Umraliyev otxonada bo'lgan voqealar yuzasidan o'sha yerdagi mahalliy o'zbeklar bergan ma'lumotlarni inkor qilgan edi. Ana shu ma'lumotlar ortidan mana hozirgina eshitganingizdek muxbirimiz yana bir bor o'sha yerdagi mahalliy o'zbeklar bilan, ya'ni voqeada jabrlangan o'zbeklar bilan suhbatlashdi. Ular esa o'zlarining bayonotlari takrorladilar. Demak, bu otxonada kecha va bugun sodir bo'lgan voqealarga oid eng so'nggi ma'lumotlar edi va intervyudan eshitdingiz. Hozirda o'sha yerdagi aholi yordamga muhtoj bo'lgan, uylari yonib ketgan, asosan ayollar va bolalardan iborat bo'lgan aholi hanuz o'sha otxona hududida jon saqlab turishibdi. Ularning eng so'nggi aytgan so'zlari bizda hozir yegulik tamom bo'ldi degan so'zlardir. Endi Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettirar ekamiz. Narimon qishlog'idagi bugungi vaziyat bilan sizni tanishtirmoqchimiz. Bir oz dasturimiz boshlanishidan bir necha daqiqalar oldin Narimon qishlog'idagi Karmakaga bog'landik. U kishi 21-iyun kuni ham bizga bu qishlog'dagi vaziyat haqida ma'lumot bergan edi. Bugun Narimon qishlog'ida ahvol qanday?
Bugun ahvol yaxshi bo'ldi. Bugun aytganimdek, u yer bu yerda turgan postdagi soldatlar ham yo'q. Bitta bizda komendant vakilxona qilib ochishdi. O'sha yerda turibdi soldatlar. Bugun yaxshi, ko'pchilik yana qaytib keldi mahallada. Xotinlar O'zbekistondan biz yo'ldan o'tyapti, qashqashlar boshqalarga qaytib ketishyapti, ko'ryapmiz. Katta buslarda, mashinalarda xotinlar qaytyapti. Biz o'zim ham bir ikkita qarindoshlarim qaytdi. Bugun juda tinch o'tdi, yaxshi o'tdi bugungi kun. Unaqa nima qilinib, kecha UDga chaqirganlardan kech paytda kelishdi. Kechki bir oxirgilari soat 10:00 keldi, 9:10 kelib. Bugun hech kim chaqirib olib ketganini eshitganim yo'q. Mahallada. Vertolyotdan kelgan varaqalar tarqatdi, yangidiradi, soat 6:00 shu boshqa bir yangilik bo'lgan yo'q bugun.
Nima yozilgan varaqaga?
Shu tinchlikda deb anaqa, shu tinchlikka targ'ib qilib, odamlar chaqirib, bir-birimizga kech saqlamaydi. Shu ma'nodagi narsa. Hammamiz vatanimiz Qirg'iziston, bir yarim o'zbekcha, qirg'izcha yozilgan varaqalar tarqatildi mahallada.
U varaqadan bormisizda?
Hozir qo'limda yo'q, hozir bor edi, hammani qo'lida bor, hozir serob bo'lib ketdi.
Umuman olganda ahvol yaxshi.
Ha, ahvol bugun yaxshi bo'ldi, bugun juda yaxshi bo'ldi. Boshqa kunlarga qaraganda.
hamkasbimizning o'shning o'shga tutashib ketgan Narimon qishlog'idagi vaziyat borasida bu yerda istiqomat qilayotgan Karim aka bilan suhbatini eshitdingiz. Demak, eslatib o'tamiz, Narimonda ham 21-iyun kuni tongda kunning birinchi qismida maxsus harbiy maxsus amaliyot o'tkazilgandi va unda kamida 2 kishi o'ldirilgan edi. Mahalliy aholi o'sha o'z hududida, o'sha o'z uylarida tintuv o'tkazilgan mahalliy o'zbeklar, o'ldirilgan kishilar, fuqarolar, keksa yoshdagi 2 kishi shu harbiylar va militsionerlarning do'pposlashi oqibatida o'lgani haqida guvohlik bergan edi. Bu haqda sizga Ozodlik to'lqinlarida 21-iyun kungi dasturimizda hikoya qilganmiz. Demak, hozir bilishimizcha Narimon qishlog'ida 22-iyun tinchlik va osoyishtalik bilan o'tgan, qo'lga olingan o'zbeklar, qo'lga olingan mahalliy aholi qo'yib yuborilgan. Hozirda shu osoyishta hayot qaytganda narimonliklar xursand bo'lib xotirjam o'tirishibdi. Undan keyingi suhbatdoshimiz esa bizga O'shdagi umumiy vaziyat haqida so'zlab beradi. Bu Allianz Press nashrining jurnalisti Ravshan G'ofurov, marhamat.
Ahvol stabil, kontrolируемый ahvol. Уже odamlar qaytib kelyapti. Bir masalan, bizning Qirg'iz mahallamiz, bizning mahallamizda ham Qirg'iz grajdanlar nimalar bor edi, ular ham qaytib kelishib, bola chaqasidan kelib turishibdi. Barikadalar olingan. Barikadalar olinganda u o'rniga nimalar qo'yilgan, vaynerlar ahrama guyga turishgan. Undan tashqari местный aholisidan 100 добровольный народный дружина qo'yilgan. Ular militsionerlar bilan vaynerlar bilan birga turishadi. Sababki shu hali provokatorlar qirg'izlar bir tomonga to'plantirsa ularga otib qo'yyapti, o'zbeklar bir tomonga tursa ularga otib qo'yyapti, bir-biridan ko'rishib janjal bo'lib ketyapti. Ashinga aralashib turishibdi.
U kimlardan iborat? U drujinachilar kimlardan iborat?
O'zbek va qirg'iz aralashganda bular endi bu nasilning o'zida tinchlik xohlaganlar. Ana shuning uchun provokatorlarga nima yo'q, shans yo'q provokatsiya qilishga bu tomonda. Alohida bir farmoyish bilan shu kimda qurol bo'lsa, dobrovolni topshirishkin degan, hech kimga javobgarchilikka tortilmaydi. Lekin kirib o'zidan topib izyatga bo'ladigan bo'lsa, unda nimaga javobgarchilikka tortiladi degan shunaqa e'lon bo'lgan va u yoq bu yoqdan bitta ikkita shunaqa qurolni topishib olib chiqib ketishyapti, naказание bo'lyapti, kirib obisk bo'lyapti, boshqa bo'lyapti.
Bugun masalan hozir shu paytgacha masalan u yerda bu yerda mushlashuv bo'pti yoki o'q ovozi eshitilgani haqida ma'lumot bormi?
Yo'q, o'q ovozini eshitmayapmiz. Hozirgacha tinch turibmiz. Bironta yerdan to'planishibdi yo bir narsa qilamiz degan narsa yo'q. Vahima butunlay o'tib ketdi deyish bu noto'g'ri bo'ladi. Lekin ancha tinchlik bo'lib qoldi. Tinchlik bo'lib qoldi, osoyishtalik bo'lib qoldi. Masalan, kecha yigitlar aytdiki, kecha uxlabman, kecha ovqat yegim keldi, uxlabman, yo uyda bir qo'yda ish qilibman degan narsalarni men eshitib qolyapmanda. Deyarli holatda tinchlik, osoyishtalik ancha kirib qolgan o'shga.
Bu Allianz Press nashrining jurnalisti O'shlik Ravshan G'ofurov O'shdagi bugungi umumiy vaziyat haqida bizga so'zlab berdi. Demak, O'shda umuman olganda tinchlik hukm surmoqda, lekin ba'zi ma'lumotlarda hanuz ba'zi mahallalarda o'tkazilayotgan maxsus amaliyotlar chog'ida aholi vakillarini do'pposlash hollari yuz berayotgani haqida xabarlar bor va asosan mahalliy o'zbeklar do'pposlayotganlar harbiylar va militsionerlar ekani haqida guvohlik berishmoqda. Bizning muxbirimiz Prispanier hozirda O'sh shahrida, u bu yerdagi vaziyatni o'z ko'zi bilan kuzatib bormoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida u yo'llagan xabarlar bilan sizni albatta tanishtirib boramiz. Endigi sizga xabar beradiganimiz hudud esa albatta Qirg'izistonning janubi, qonli voqealarga guvoh bo'lgan yana bir yirik shahri Jallobod shahridir. Bu shaharda 22-iyun kuni vaziyat qanday bo'ldi? Bu shaharda tinchlik hukm surmoqdami, yo'qmi degan savol bilan hozirda shu shaharning markazida turgan bu yerdagi Справедливость tashkilotining vakili, inson huquqlari himoyachisi Abdumalik Sharif bilan suhbatlashdik. Marhamat, suhbatni tinglang.
Hozircha o'tgan kunlarga nisbatan tinch, endi umid qilib turibmiz tinch bo'lib o'tib ketsin. Nega deganda Jalolobodda asosan o'sha yerda 97 uylar kuydi deb hozir hisobimizda. Asosan o'zbeklar istiqomat qiladigan rayonlarda bo'ldi. Endi shahar ichida aralash yashaydi, o'sha yerlarga Alloh saqlab nima qilinmadi. Bugungi kunga qaraganda endi qaraydigan bo'lsak, bizni tinch deyishim mumkin. Ashu kunlar boshimizdan kechirdik, endi bozorlar ochilishni boshladi, marshrutlar yurishni boshladi, undan keyin hokimiyat ishlayapti, asosan hokimiyat bu yordamni taqsimlash bilan band bo'lyapti. Undan keyin haligi naqa xavfsizlik masalasi baribir birinchi o'rinda turibdi, lekin mishmishlar bor. Shu 22-da ham mishmish butun Qirg'izistonda bor, shu sal bezovta qilib turibdi odamlarni. Qirg'izlar ham bezlab qoldi, o'zbeklar ham bezlab qoldi, bozorlar huvlab, bozorda foyda o'chgandan keyin bilasiz endi nima bo'lib ketadi, vahima ko'tarilib ketadi. Endi sekin-sekin savdo boshlandi, shunga xursand bo'lyapmiz.
Bu Jalolobodlik va o'sha yerda faoliyat yuritayotgan Spravedlivost tashkilotining a'zosi, huquq inson huquqlari himoyachisi Abdumalik Sharif bilan qurgan suhbatimiz edi. Demak, agar tinglovchi 22-iyun kuni Jalolobod shahrida, o'z shahrida, shuningdek 21-iyun kuni qonli tarzda maxsus amaliyotlar o'tkazilgan Narimon qishlog'i va Otxona mahallasidagi vaziyat bilan sizni tanishtirdik. Umuman olganda bu hududlarda tinchlik hukm sura boshlagandan o'sha yerda yashayotgan mahalliy o'zbeklarning o'zlari so'zlamoqdalar. Biz esa Ozodlik to'lqinlari u yerdagi vaziyatni kuzatib borishga va yana qanaqadir yangiliklar tug'ilsa tezkor ravishda sizga xabar qilib borishga harakat qilamiz. Bu to'lqinlarni tark etmang. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ayni manzilda Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan fotosuratlar galereyasi hozirda taqdim etilgan. Marhamat, veb-saytimizga kiring, bu fotosuratlar bilan tanishing. Bunda albatta o'shda sodir bo'lgan so'nggi voqealar, Jalolobodda sodir bo'lgan so'nggi voqealar va umuman O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy-iqtisodiy voqelikni aks ettirgan eng so'nggi fotogalereyalarimiz taqdim qilingan. Ularni tomosha qilishga sizni taklif qilamiz va ayni paytda shu kunlarda bizga faol yordam berib, o'zlarini shu qo'llaridagi mobil telefonlari orqali yoki foto kameralar orqali bizga fotosuratlar yo'llagan tinglovchilarimizga o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Marhamat, bizga fotosuratlarni yo'llashda davom eting. Biz ularni imkon qadar o'zimizning internetdagi veb-saytimizda chop etamiz. Eslatib o'taman, demak, bugun sizni dasturimiz davomida O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan qurilgan eksklyuziv intervyu kutmoqda. O'sha Jalolobaddagi qirg'in, begunoh o'zbek ayollari, qizlari va bolalarining shafqatsizlarcha qirg'in qilinishi o'zbek ijodkorlari qalbini ham larzaga soldi. Yulduz Usmonovaning mana shu qirg'in haqida aytgan yangi qo'shig'i esa bir kunning o'zidayoq el og'ziga tushdi. Ayniqsa Qirg'iziston janubida hamma katta-yu kichik bu qo'shiqni tinglayotgan haqida bizga tinglovchilarimizning o'zlari so'zlab bermoqda. Ozodlik bilan suhbatda Yulduz Usmonova hali nomi ham va so'nggi shaklini ham topib ulgurmagan bu qo'shig'ini xalq orasida eslatamiz, bu qo'shiqqa qirg'izlarga deb nom berilgan, yuragi qon bo'lib turgan bir holatda yozganini aytadi.
Bola chaqada nima gunoh? Onaman deb mana. Faqat mana ashulachi deb qarash noto'g'ri, mana onaman. Men ham odamman, men ham kerak bo'lsa siyosatchiman, men ham siyosatda ishlab nima qilgan odamman. Bunga yarashishni xohlayapman. Ikkita millat kechirim so'rash kerak.
Bu Yulduz Usmonovaning Ozodlik muxbiriga bergan eksklyuziv intervyusidan bir parcha edi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida o'tkazib yuborman. Yulduz Usmonova bilan to'liq 10 daqiqalik suhbat kutmoqda. Hozir esa ana shu el orasida mashhur bo'lgan va elning o'zi sarlavha bergan qirg'izlarga deb nomlagan qo'shiqdan bir parcha.
Chundur bu tukilgan qon hech mi yo'q ki ichingda vijdon ah qirg'izim sotildi arzon o'z barakangni qilding vayron.
Bu qo'shiq va Yulduz Usmonova bilan suhbatni demak dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglaysiz. Hozir esa bugungi 22-iyunga oid bo'lgan eng muhim voqealarga o'tamiz. Demak, bugunning eng muhim xabarlaridan yana biri bu O'zbekiston Bosh prokuraturasining Qirg'izistondagi qotilliklar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'aganiga oid xabar bo'ldi. O'zbekistondan boshpana topgan 120 mingdan oshiq o'shlik o'zbeklar milliy asosda ro'y bergan qirg'in tafsilotlarini hikoya qilmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan ekspertlar ishchi guruhiga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekiston prokuraturasi xodimlari mamlakat hududidan boshpana topgan minglab qochqinlarning ana shunday ko'rsatmalari asosida O'sh va Jalolobaddagi o'zbeklar qirg'ini yuzasidan jinoiy ish boshlagan. O'zbekiston Qirg'izistondagi tinch aholiga nisbatan milliy asosda uyushtirilgan qotillik va boshqa zo'ravonliklar yuzasidan jinoiy ishi ochdi, deyiladi ekspertlar ishchi guruhi yo'llagan xabarnomada. Bu haqda xabar tarqatgan ishchi guruh hozirda Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tgan o'shlik qochqinlar o'zbek tergovchilariga o'zlari guvoh bo'lgan vahshiyliklar haqida ko'rsatma berayotganini so'zlamoqda. Qirg'izistondagi tinch aholiga nisbatan uyushtirilgan qotilliklar yuzasidan jinoyat ishi ochilishi va o'tkazilayotgan tergov tafsilotlarini ekspertlar ishchi guruhi Suhrob Ismoilov so'zlab berdi.
O'zbekiston Qirg'izistondagi zo'ravonliklar bo'yicha qotilliklar bo'yicha tergov boshlangani va jinoyat ishi ochilgani haqida xabar qildingizlar. Qayerdan chiqdi bu xabar?
Bu xabarni bizda shu Andijon va Namangan viloyatlarimizdagi alohida manbalarimiz bergan xabarga asoslanib shuni tarqatdik. Hozirgi paytda mana shunaqa tekshiruv ishlari jinoyat ishi doirasida davom etmoqda.
Kim olib boryapti bu tergovni?
Bu tergovni prokuratura organlari xodimlari olib boryapti.
O'tkazilayotgan bu tergov qanday qonuniyatga asoslanadi? Umuman xalqaro qonunchilikka qanaqadar to'g'ri keladi bu olib borilayotgan tergov?
Yo'q, buni o'zicha deb bo'lmaydi, chunki bu narsa xalqaro qonun, xalqaro huquq talablariga ham mos, O'zbekiston jinoyat qonunchiligi talablariga ham mos va ma'lum aka, agar faqat O'zbekiston emas, har qanaqa davlat hududida shu o'zi boshqa yurtda sodir bo'lgan bo'lsa ham, lekin natijasi bu davlatni hududida kelib yakun topadigan bo'lsa, jinoyat ishlari shunaqa bo'lib qolsa, albatta mana shu tafsilotlarni o'rganish bo'yicha, shu jinoyat faktlari bo'yicha jinoyat ishi ochilishini qonunlar taqozo etadi. Mana shu ko'rib chiqayotgan holatimizda ham asosan shu Qirg'iziston hududida o'qotar qonunlar natijasida, zo'ravonlik natijasida kishilarga talofat yetib, ba'zilari hayotlaridan ko'z yumishlarigacha yetib kelguncha, ba'zilari esa og'ir shu tan jarohatlari olgan holatlari bo'yicha hozirgi paytda faqat mana shu faktlarni o'ziga asoslanib jinoyat ishi ochilgan. Kimga qarshi, nimalarda ayblanyapti, bu masalalar hozirchalik ochiq va men o'ylaymanki, shu tekshiruvlarni davomi natijasida biz mana shu savollarga javob olishimiz mumkin, lekin hozirchalik faqat shu boya aytib o'tganimiz o'lim sabablari va talofatlar faktlari bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Bu shu xalqaro huquq talablariga ham, O'zbekiston qonunchiligi talablariga ham mos keladigan bir amaliyot hisoblanadi.
Bu degani endi Haga tribunaligacha yetadi deganimi ish?
Bu hozirchalik noma'lum hurmatga, chunki bu to'g'risida kelishuv yo'q, lekin bizning fikrimizcha hozirgi paytda shu qochqinlarni O'zbekiston hududida turganligidan foydalanib, hali ko'pgina shu talofat izlari yangiligidan, hali ularni bir hujjatlashtirsa bo'lishidan foydalanib, bizning jinoyat tekshiruv harakatlari boshlangan, lekin buning tafsilotlari nimaga olib kelinishi hozirchalik bizga noma'lum. Biz faqat shu o'zimiz bugun bergan xabarimizda ikkita bir asosiy variantni ilgari surishga harakat qildik. Birinchisi bordi-yu, shu O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari bitta kelishuvga kela olsa, unda shu ikkala taraf ham o'zaro olib borayotgan tekshiruv natijalarini bitta joyga birlashtirib, jamlab shu bo'lib o'tgan va hozirgi paytda ham ba'zi bir joylarda davom etayotgan voqealar bo'yicha yana ham bir odilroq, xolisroq bir bahoga, yakuniy bir xulosaga kelishlariga yordam bergan bo'lardi. Biz bilamizki, hozirgi paytda Qirg'izistonning janubi viloyatlarida ham 190 dan ortiq o'lim faktlari bo'yicha jinoyat ishlari ochilgan. Ular bo'yicha ham tekshiruvlar davom etyapti. Shuning uchun biz o'ylaymizki, agar ikkala taraf kelishuvga kela olsa, unda shu ikkala tarafning huquq-tartibot organlari vakillaridan iborat qo'shma bir tergov guruhimi yoki tekshiruv guruhimi tuzilgan bo'lardi. Unda mana shu hozir olinayotgan natijalar birlashtirilgan bo'lardi. Ikkinchi bir variant, biz ilgari surayotgan variantimiz, bu mabodo ikki davlat shu bir-biri bilan o'zaro kelishuvga kelisha olmasa, unda shu hamma taraf tan oladigan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga o'xshagan xalqaro universal hukumatlararo tashkilot o'rtaga tushib, mana shu voqealar bo'yicha bir xalqaro tekshiruvni amalga oshirishni o'zini bo'yniga olishi mumkin. Biz shu xalqaro amaliyotda bo'lib o'tgan ko'pgina shunga o'xshash holatlarni o'rgana turib, shunaqa xulosaga kelishimiz mumkinki, masalan, ko'pgina mana shu holatlarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamkorligi ostida shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi, maxsus hisobotchisi yoki maxsus vakili tuziladida aynan mana shu holat bo'yicha va mana shu mexanizm orqali voqealarning bir xalqaro tekshiruvi o'tkazilishiga turtki beriladi. Bizningcha mana shu ikkinchi bir ma'qul taraf, ma'qul variant mana shunda ham bo'lishi mumkin edi, lekin buni hammasini albatta vaqt ko'rsatadi.
Hozirga qadar O'zbekiston rasmiylari bu haqda biron bir ma'lumot chiqargani yo'q. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Bizningcha bu yerda hozirgi paytda ochiqlanmayotgan eng asosiy bitta sababi bor. Buni biz shu kungacha kutdik gapingiz to'g'ri. Unchalik katta bayonotlar berilmadi, lekin kuni kecha prezident, O'zbekiston prezidenti o'zini Buxoroga qilgan safari doirasida birinchi marta shu aniqroq bir tahlil qilishga harakat qildi. O'zining fikrini bildirishga u yana bir marta voqealarni ortida tashvish ushlab turganligiga dalolat qilib turib, buning asosiy maqsadlaridan biri O'zbekiston tarafidan mana shu nizolarga totish kerak degan fikrni aytib o'tdi. Bizning fikrimizcha mana shu fikrga, mana shu nuqtai nazarga O'zbekiston hukumati rasmiylari juda ham qattiq ishonishadi. Balki bu ishonchning tagida yaqqol bir dalillar ham bordir. Hozircha bu bizga farovi. Lekin aynan mana shu ishonch birinchi kunlari, shu nizoning birinchi kunlari, to'polonlarning birinchi kunlari O'zbekiston rasmiylarini shu voqealar bo'yicha juda ham bir faol tarzda o'z fikrlarini bildirishda to'xtatib turdi. Biz kuzatadigan bo'lsak, birinchi va to 4-5 kunlarigacha mana shu qurolli to'qnashuvlar paytida O'zbekiston hukumati faqatgina bir marta shu tashqi ishlar vazirligi tarafidan chiqarilgan bayonot bilan cheklandi xolos va unda ham juda bir umumiy iboralarda qisqagina bir baho berilgan edi. Bizningcha mana shu boya yuqorida aytib o'tgan sababimiz shunga taalluqli.
O'zbekistondagi ekspertlar ishchi guruhi yetakchilaridan biri Suhrob Ismoilov bilan suhbatni tingladingiz Ozodlik to'lqinlarida. Siz demak yana bir marta eslatib o'tamiz, O'zbekiston prokuraturasi Qirg'izistondagi qotilliklar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'adi. Bunga esa O'zbekistondan boshpana topgan 120 mingdan ortiq o'shlik jallobodlik o'zbek qochqinlari so'zlab bergan tafsilotlar va ularning murojaatlari asos qilib olindi. Ozodlik to'lqinlarida siz ushbu vaziyatni kuzatib borishga va bu jinoiy ishning keyingi rivojiga oid ma'lumotlar bilan sizni xabardor qilishga harakat qilamiz. Hozir esa dasturimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston janubida ro'y bergan voqealarga oid so'nggi tafsilotlar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston janubida ro'y bergan zo'ravonliklarda o'ldirilganlarning rasmiy soni 214 kishiga yetdi. Mustaqil manbalar va muvaqqat hukumat rahbari Ro'za Otunboyeva esa bu raqamlar bundan kamida 10 barobar ko'proqdir demoqda. Qonli voqealarda yuzlab odamlar bedarak yo'qolgani ham aytilgan. Ularning orasida harbiylar tomonidan olib ketilgan, garovga olingan, sotib yuborilgan va hatto tiriklarini yoqib yuborilganlar bo'lishi ham mumkin. Demoqda bedarak ketganlarni qidirayotgan yaqinlari. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiylari esa bedarak ketganlar soni va harbiylar tomonidan olib ketilganlar taqdiri borasida hozircha izoh berishdan bosh tortmoqda. Boshqa tafsilotlar ham kasbim lavhasida.
Politsiya, militsiya deb yozishmoqdi. Ashaqa nima kiyishmoq, formalar kiyishmoqdi. Va yangi formada kelishdi. Ashaqa yozuvlari ham bor lekin bir ikkitasida. Lekin atrofimizni o'rab kelishdi bular katta mashinalarda-chi. Katta mashinada bir mashina bo'lib kirishi atrofda o'rashib bizni hech qachon chiqarmaydi. Dash tualetga so'rab chiqib so'rab kirdik. Tualetgacha bitta ovoz chiqsa lekin sen kirishasan dedi. Ashunaqa biz shunaqa mahkamishadi. Lekin erkaklar bizlar ichkari xonada edi. Ular men masalan Xo'jayinim ham boshlariga avtomat orqasini urib, boshlariga yorib mashinaga zavod qilib olib tushib ketdi. 100 ta zavod bizga yetadi deb olib tushib ketishdi. Hozir zavodda erkaklarimiz hammasi.
Biz qaydasida sotib bo'lmasa kelib ketdik biz.
Ismini aytmasligimizni so'ragan bu ayol dushanba kuni Cheryomushki mavzesiga tutash Kalinin ko'chasidagi otxonada jon saqlayotgan o'zbeklar orasida bo'lgan va qamaldan qochishga muvaffaq bo'lgan. Uning aytishicha bir necha ming kishi omon qolish ilinjida yashirinib turgan otxona militsiya va harbiy kiyimdagi kishilar tomonidan qamal qilingan, ular orasidagi erkaklar harbiylar tomonidan kaltaklanib, noma'lum tomonga olib ketilgan. Bu gaplarni otxona qamalidan qochib chiqqan yana bir suhbatdoshimiz ham tasdiqladi.
Mana shu qo'rg'on deb nomlangan joy bor, ilgari bir otxona bo'lgan. Shu yerda 5000 ga yaqin Cheryomushki mavzeidan yig'ilgan qochqinlar mana shu yerda turgan. Bu yerda albatta kasallar bo'lgan, bu yerda o'z vaqtida gospital tayyor bo'lgan. Shu yerga qochib kelganlarga Rossiya tomonidan va Qizil Xoch va Qizil Yarimoy xalqaro jamiyatlari tomonidan ajratilgan gumanitar yordamlarni bular o'zlarini mashinasiga solib bu yerdan olib chiqib ketdilar.
Aka, kechirasiz. Ular deyotganingiz kimlar endi o'shi?
Ular spetsialiga nima dedi-yu, maxsus qo'shinlar shu ishni amalga oshirdi. Va ular kelib, shu yerda yaradorlarni ham bular o'zlarini o'sha mashinalarga solib olib ketib qoldi hozir. Sizga aniq aytayman, ularni qayerga olib ketishganligi to'g'risida. Shuningdek, uyga egasini mana shuncha odamga, 5000 ga yaqin odamlarga joy bergan odami kaltaklashgan uyidagi qimmatbaho narsalarni olib ketgan, shuningdek bir Mercedes rusumidagi avtomobil bir 07 marka Jiguli mashinasini olib ketgan.
O'shning 16 marziyasi xotin-qizlar qo'mitasi raisi hozirda mahalliy aholiga boshchilik qilayotgan Gulbahor Jurayev bedarak yo'qolganlar orasida harbiylar tomonidan olib ketilganlardan tashqari O'zbekistonga qochib o'tganlar yoki o'ldirib yuborilgan kishilar ham bo'lishi mumkin deydi.
Так, женщины сейчас приносят, составляют и приносят по махалям списки погибших и пропавших. А пропавших ничего не известно на сегодня.
Ayollar hozir halok bo'lganlar va bedarak ketganlar ro'yxatlarini tuzishmoqda. Bedarak yo'qolganlar borasida bugun aniq ma'lumot yo'q. Biz ularni qidiryapmiz, lekin bugungi bosh-boshdoqlik vaziyatida bedarak ketganlarning aniq sonini aytish qiyin, chunki ularning orasida O'zbekistonga o'tib ketganlar bo'lishi mumkin. Balki ularni tiriklayin yoqib yuborishgandir, yo garovga olib sotib yuborgan bo'lishlari ham mumkin. Lekin hozirgacha ko'pchilikning daragi yo'q, ularni yaqinlari qidirmoqda. Huquq-tartibot idoralari esa yuzaga kelgan vaziyat bois ularni qidirib topish imkoniga ega emas der ekan Gulbahor Jurayeva. Birgina O'nadir mavzesidan 300 ga yaqin odam bedarak ketgan deya taxmin qiladi.
Это вот мои просто предположения, что это, наверное, что-то около 300 человек.
O'sh viloyati va shahar komendantlari bedarak yo'qolganlarni topish borasida qanday ishlar olib borilayotgani haqida Ozodlik radiosi bilan gaplashishni istamadi. Dushanba kuni Narimon qishlog'i va Kalinin ko'chasidagi otxonadan harbiylar tomonidan olib ketilganlar taqdirini bilish uchun muvaqqat mudofaa vaziri Ismoil Isoqovning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildik. Telefonga javob bergan va o'zini vazirning yordamchilaridan biri deb tanishtirgan kishi hibsga olinganlar yonidan qurol aslaha va narkotiklar topilgan deya iddao qildi. Ularga qarshi tergov ishlari olib borilmoqda degan rasmiyga uylari yonib ketgan kishilarga, ya'ni jabrlanuvchilarga qarshi qanday tergov ishlari olib borilishi mumkin deya savol berdik.
Вы знаете, что там много чего других вещей еще нашли вместе с ними.
А что нашли?
Ну там, допустим, оружие.
Ularning yonidan qurol aslaha, narkotiklar topilganini bilasizmi? Deya javob berdi suhbatdoshimiz. Ularning ayollari qurol va narkotiklar ularga maxsus tashlab qo'yilganini aytishmoqda deya suhbatni davom ettirishga harakat qildik.
Да, женщины говорят, что им на их глазах подбрасывали. наркотики и оружие.
Ну, это могут все что угодно говорить.
Ayollar gapiraveradi-da. Agar bunaqa savollar bilan boshimni og'ritadigan bo'lsangiz, siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Deya telefon go'shagini qo'yib qo'ydi muvaqqat mudofaa vaziri Ismoil Isoqovning yordamchisi. O'nadirdagi o'zbeklarga boshchilik qilayotgan Gulbahor Jurayeva qochqinlar yonidan qurol va narkotiklar topilgani haqidagi gaplarga ishonmasligini aytadi.
Вчера я имела беседу с Курсанбеком Асановым, с нашим комендантом города, и он мне назвал...
Мен кеча ош шахар коменданта Курсанбек Асанов билан гаплаштым. У менге Нарымон кышлагыда өткөзүлгөн махсус операция пайтыда 13 кило гашиш, катта муктардаги башка наркотиклар, курал аслахалар топилганын айтты. Курал аслаха тогрусудаги гаплар хакыда бир нерсе дей алмайман. Чунки халк курал сатып алайоткан болушу мүмкүн, лекин наркотиклар хакыдаги иддиолор куракта турмайды. Ular Kolumbiyadagi narkobaron Don Carlos emaski, yonlaridan shuncha miqdorda narkotik topilsa. Ular o'zimizning Hasanboy yoki Husanboylardir va ulardan buncha miqdordagi narkotikning topilishi aql bovar qilmaydigan gapdir.
Это же не какой-нибудь Don Carlos из Колумбии. Это какой-нибудь там Хасанбай или Хусанбай. У них просто физически не может такого быть, как такого количества наркотиков, понимаете?
Дейді Гүлбахор Жураева.
Qirg'iziston janubidagi ikki yirik shahar Jallobod, O'sh, xususan O'shga tutashgan Narimon qishlog'i va O'shning ichidagi Otxona mahallasida sodir bo'lgan keyingi harbiy amaliyotlar, bu amaliyotlar chog'ida garovga olingan harbiylar tomonidan olib ketilganlar va umuman harbiy amaliyotlar chog'ida vafot etganlar haqida hamkasbimiz Farruh Yusufi 22 iyun kuni aniqlashga muvaffaq bo'lgan ba'zi ma'lumotlarni eshitdingiz. Demak, Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiylari hozircha bedarak ketganlar va harbiylar tomonidan olib ketilganlar taqdiri borasida izoh berishdan bosh tortmoqda. Ammo O'sh shahri komendanti o'rinbosari Samir Moldoshev 22 iyun kuni jurnalistlarga bergan suhbatida maxsus amaliyotlar paytida ayrim harbiylar tomonidan noqonuniy xatti-harakatlar, jumladan talonchilik holatlari ham bo'lganini e'tirof etdi. Bunday talonchilik haqida dasturimizning avvalida va 23 iyun kungi dasturlarimizda ham eshitdingiz. Ayollar o'zlari so'zladi, ularga berilgan gumanitar yordamlar, shuningdek ularning yonidagi pullari, taqinchoqlar markaziy buzinatlari harbiy askarlar va militsionerlar tomonidan tortib olingan haqida so'zlagan edilar. O'sh shahri komendanti o'rinbosari Zamir Moldoshev ana shunday murojaatlar asosida jurnalistlar bergan savollarga javob berdi. U bilan o'tgan press konferensiyada hamkasbimiz Elmurod ishtirok etdi.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushibayev o'z shahridagi o'zbek mahallalarida tozalash ishlari davom ettirilishini aytdi. Unga ko'ra, aholi tomonidan to'sib olingan mahallalar ixtiyoriy tarzda ochilmasa, harbiylar bu to'siqlarni kuch ishlatish yo'li bilan yo'q qilishga majbur bo'ladilar. Dushibayev tozalash ishlari paytida aholi va harbiylar o'rtasida to'qnashuvlar xavfi mavjudligini ham e'tirof etdi. Shunga qaramay, tozalash ishlari o'z natijasini bermoqda. Masalan, kecha birgina Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 42 ta portlovchi moslamalar aholidan tortib olingan, dedi Kenishbek Dushibayev. Ayni paytda tozalash ishlari olib borilgan o'zbek mahallalari aholisi avvalgi eshitirishlarimizda qirg'iz harbiylari tomonidan ularga o'ta qo'pol muomala qilinayotgani va ayollarning qimmatbaho buyumlari tortib olinayotganidan shikoyat qilgan edilar. Qirg'iz harbiylari o'zbek aholisiga ko'ra hatto millatchilik ham qilmoqdalar. Bu ma'lumotni 21 iyun kuni qirg'iz rasmiylari rad etgan edilar. Biroq 22 iyun kuni O'sh shahar komendantining o'rinbosari Zamirbek Moldoshev harbiylar tomonidan talonchilik holatlari va qo'pol muomala kuzatilganini e'tirof etdi.
Bunday o'qiyalar bo'ldi degani bu to'g'ri emas. Anday o'qiyalar bor, o'shunday отдельный моментlar bo'lgan.
Bunday voqealar bo'lmadi deb aytsak to'g'ri bo'lmaydi. Bunday holatlar bo'lgan. Hozir bu holatlar bo'yicha Bosh prokuraturaning maxsus ishchi guruhlari tekshiruv olib bormoqda, dedi Zamirbek Moldoshev. Shu bilan birgalikda O'sh komendaturasi qoshida ichki xavfsizlik xizmati tashkil etilgani haqida 22 iyun kuni xabar qilindi. Bu bo'lim asosan harbiylar tomonidan qilinayotgan noqonuniy xatti-harakatlarni aniqlash bilan shug'ullanadi. Bosh prokuratura tomonidan esa O'sh va Jaloloboddagi qirg'in yuzasidan 67 ta jinoyat ishi tergov qilinmoqda. Xunrezliklar ishtirokchilaridan 22 kishi qamoqqa olingan. Ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati vayronaga aylanayotgan O'sh va Jalolobod shaharlari qayta qurilishi haqida maxsus dekret qabul qildi.
Biz 2 dekret qabul oldik. Birinchi dekret shul tushlik direksiyasini tuzish bo'yicha.
Biz 2 dekret qabul qildik. Birinchisi Janubiy hududlar direksiyasi tashkil etish haqida. Bu direksiya O'sh va Jalolobod shahar bosh planlarini ishlab chiqadi va bu ikki shaharni qayta tiklash bilan shug'ullanadi. Bu shaharlarda katta qurilishlar olib boriladi. Ikkinchi dekret esa soliqlar haqida. Biz 2012 yilning 31 dekabrigacha katta va kichik biznesni soliqlardan ozod qilish haqida qaror qabul qildik. 2012 yilgacha tadbirkorlar faqat daromad va qo'shimcha daromad solig'i to'laydilar xolos. Qolgan barcha soliq turlari bekor qilinadi, dedi Temir Sariyev. Shu bilan bir qatorda muvaqqat hukumat O'sh va Jalolobodda uyi yondirilgan yuzlab odamlarga hukumat tomonidan ko'mak beriladimi degan savolni hozircha javobsiz qoldirmoqda. Hukumat rasmiylari barcha jabr tortganlarga ko'mak berilishi haqida gapirayotgan bo'lsalarda, bu yordam nimalarda aks etishi haqida aniq tasavvurga ega emaslar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston muvaqqat hukumatining janubdagi O'sh viloyati bo'yicha mutasaddilari, demak, jurnalistlarning bu hududda ro'y bergan so'nggi qonli voqealarga oid savollari, shuningdek aholi vakillarining murojaatlari, harbiylar va militsionerlar tomonidan sodir etilgan zo'ravonliklar, talon-tarojlar haqidagi savollarga javob berdi va hozirgina eshitganingizdek, rasmiylar bu yerda talon-taroj hollari sodir bo'lgani va ba'zi to'qnashuvlar ro'y bergani, keyingi amaliyotlar chog'ida ham shunday to'qnashuvlar ro'y berishi ehtimolni e'tirof etmoqdalar. Demak, O'sh shahri komendanti o'rinbosari Zamir Moldoshevga ko'ra, bu hududda hali amaliyotlar davom etadi va ozodlik bilan so'zlashgan o'shlik tinglovchilarimiz ham mana shunday amaliyotlar davom ettirilishi haqida aholiga ogohlantiruv berilgani haqida so'zladilar. To'lqinlarimizni tark etmang, Ozodlik radiosini eshityapsiz. Endi esa sizga va'da etilgan Yulduz Usmonova bilan suhbatning taqdimot qismiga o'tamiz.
Uchundur bu tükürgen kan Hiç mi yok ki içinde vicdan
Qo'sh va Jallobaddagi qirg'in, begunoh o'zbek ayollari, qizlari, bolalarining shafqatsizlarcha qirg'in qilinishi o'zbek ijodkorlari qalbini ham larziga solmoqda. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning mazkur qirg'in haqida aytgan yangi qo'shig'i bir kunning o'zidayoq el og'ziga tushdi va bu qo'shiqning nomini bilmaydigan tinglovchilarning o'zlari unga qirg'izlarga degan nom berdi. Ozodlik muxbiri Mehribon bilan suhbatda Yulduz Usmonova hali nomi ham na so'nggi shaklini ham topib ulgurmagan yangi qo'shig'i yuragi qon bo'lib turgan bir holatda yozilganini alohida e'tirof etdi. Hozir ana shu suhbatni tinglang.
Repetitsiya qilayotgan mana shu albomga tushiraman deb sal kech haligi yara bitganda chiqadigan qo'shiq edi. Haligi anjonlik bolalarimiz bor, ulardan bir kimdandir chiqib ketib qoldida. Albomga yara bitganda chiqadigan qo'shiq edi.
Qo'shiqni so'zini o'zingiz yozdingizmi?
Kim yozdim, kim yozardi? Shu kungacha ko'pchilik u shoir, bu shoir deyilardi. Fikr mendan chiqadi. Je yozishni bilyapman. Je yozishni bilyapman odamman men ham. Keragida chaqvalaga yuzib podveshenli deydi-yu. Lekin buni alam ustida yozilmadi. Men dupum yonimga qo'yib qiz tashqaridan qarab turgan odamdek yozdim. Biz ham qirg'izdan qirg'izni ham to'yini o'tkazmadikmi? O'tkazdik. Ha, baravar konsertlarda berganda mana qirg'izlarda muxlislarim yo'qmi deb boradi. Men mana bu anaqalarda oxirgi paytlarda o'zim ham borganimda ko'rib bilib sark o'zbeklarga o'lim deb yozilganini ko'rib, ha, o'zbek nima qildi? Haligi o'sha yerda mana Fergana Roda ham anaqasini o'qidim. Hindlardan xafa bo'libdi qizlarni nasilib o'tqigani, dunyolardan xafa bo'libdi, uyg'urlardan xafa bo'libdi-da o'zbeklardan alamini oldi. Endi o'zbek indamagani uchun endi urush qachon urush? Sizda qurol bo'lib, manda qurol bo'lib anaqa qilsa. Tushunyapsizmi? Uni urush deysiz. Qurali yo'q odamni kelib bola chaqasini qirib ketishingiz, agar urush desangiz, bilmadim, u sizningcha urush. Unaqa narsaga buyoqdagi odam qarab turolmaydi. Men lekin urush bo'lsin deyotganim yo'q, kechirim so'rasin deyapman. Bu xalq ularga omonat. Omonat. Buyoqdagi butun dunyoni faqat o'zbeklardan chiqib kelmayapti. Butun dunyo gapiryapti, gapirayotgan bo'lsa, ko'zingni och deyilyapti. Xo'p, mayli. Agar o'zbek o'lib dunyo ularga keng qolsa, olsin o'sha. Agar o'zbek tashlab ketib ularga meros qolsa, olsin o'sha merosni. Buyurib nasib qilarmikin? Ko'rmas qilarmikin? Nimaga til topisha olmay qoldi? Ha, 5-6 yomon o'zbek chiqqan bo'lsa, o'sha 5-6 tana 5-6 chiqib, mana balodek eplab o'tirishibdi-ku O'zbekistonda ham. Yo'q emas, bor-da intrigantlar. Yo'q emas, bor-da o'z qilaman deganlar. Eplab o'tiribdi-ku O'zbekistonda. Qigini tushib qarayotgani o'zini ichingda. Bola chaqada nima gunoh? Onamanda mana. Faqat mana ashulachi deb qarash noto'g'ri, men ham onaman. Men ham odamman. Men ham kerak bo'lsa siyosatchiman, men ham siyosatda ishlab anaqa qilgan odamman. Bunga yarashishni xohlayapman men. Ikkita millat kechirim so'rash kerak. Ertaga dalada ishlab eplolmaydi qirg'iz. Endi qirg'izlar o'ylamadimikin, tashqarida shuncha qirg'iz bor. U bechoralar nima bo'ladi? Ularga ham oson emas-ku. Ha, bu qirg'iz hozir kechirim so'rash kerak degan ishiga. Kechirim so'rash kerak. Va tashqaridagi qirg'izlarni ham o'ylash kerak. Beginoq qirg'izlar hozir shuncha anaqa bo'ladi. Ani hozir oq it qora it hammasi iddib boshlanadi. Kerakmi shu? Kimga kerak bu narsa? Haligi 3-chi litso deyapmiz. Кому это надо? 20 лет тому назад третье лицо искали. Сегодня мы третье лицо ищем. Ну, мало ли, чтобы он сам бізден келіп, бізден бар башын алып келіп, ой, үзір, ану, мана, анақа деген үшін бар, асырыштырмасын. Алишер не айткен екен, алдыңа қойғанды емақ, хайванны іші, ақылға кегенді айтмақ, наданны іші деп. Ай, көзіні атсын. Али, қырғызлачы дейм, ақылесі көп. Бұқам мен таудан түшкені басу. Mehribon xon, men sizga bitta narsani aytaman. Hech qanaqasi yo'q. O'zbek shunaqangi bag'ri buyuk. Men sizga bitta narsa aytaymi? O'zbek o'tiroq xalqda, asirli xalq. O'shaning uchun hozir jo'g'imiz, jo'g'riyimiz, boshqa qilamiz. Ertaga ko'z yoshini ko'rsam, qirg'izni men ham yana chidolmayman. Yana chidolmayman. Hay, keragi yo'q. Uzr so'rasin-da bu narsani to'xtatsin. Ay, bularni vatani. Ol eshikni ochib, bag'rini ochib, aybini anaqa qilganda yana kechiradi o'zbek. Ishonavering. Ishoning, o'zbek kechiradi. Hech kim kechirmasa o'zbek kechiradi. Chunki bu hozir uyadan kelgan o'zbeklarda boshqa imkoni yo'q. O'zini vatani, chorasi yo'q. Qirg'izistonni 3 ga bo'lib bermaymiz-ku. Majburlikdan kechiradi va kerak bo'lsa kechirish kerak. Buni o'zini vatani, betta vatanim deyalmaydi ularni. Ota-bobolarimiz azal bizning yerlar ular. U sayyuzlik qilgan xatosiga bugun biz javob beryapmiz. Qaqata kirgiz to'liq bo'lmasmi shu tip begona emas. Hali eski xonliklar bo'lsa, xonliklarda nayomlar armiyasi qirg'izlar bo'lgan. Tarixga begona emas bir-biriga bular. Xo'p, uchinchi qo'l. Mayli, bular ashqavoq bo'lib vang ekan, anqov ekan, boshqa naqlar bilmayman. Quloq sotdi chunki litsolarga. Ha, biz aqlli bo'lib bunday ana qilaylik endi o'rtaga ko'prik qo'y. Hech kim urushdan baraka topmagan, ey. Qiyomat bo'lsa qo'lingda bitta urug' bo'lsa ekib o'lgin deyapti. Hali yarashsin deyapman men bu millatni. Kechirim so'rasin-da shu kechirim bilan bitta qolsin. Kerak yo'q urush. Tasavvur qiling, qirg'izlarda ham biz ertaga bor qirg'in balat qilib keldik. Kerakmi shular? Men aytayapman, o'zbek ham bir kun ko'tarilishi mumkin-da, bugun emas, ertamas, indamas, bir kun. Asrlar o'tar.
керек ма? Геноцид. Вот турки бларманда нима бўляпти, кўряпсиз, тамоша бўлиб. Кто страдает? Сегодняшний авлод страдает, бугунги авлод страдает. Яна тўғрими? Кераги йўқ. Эртага бола-чақа сиз билан мен ўларбиз, кетарбиз. Озми кўпми яшадик. Кераги йўқ буларни қирғин барот қилиб уриштириб кетишини. Кимгадир керак қилаётгандир, мен қўшиламан. Кечирим сўрасин. Қирғиз любой йўлини топса яраши йўлини қилиш керак. Чунки четда яшаган қирғизон кўпда. Уларда нима айб? А после этого мы простим узбеки. Мен фақат уларни эппан. Мен ўзбекманда. Тирнақ еттен жарати бўлмайди. Биз бир эллатмиз. G'azab qaynayapti. Shu g'azabni bosishga yo'li kechirim so'rasin. Hozir umut treti vinovati. Chivo treti vinovati? Mayli, bir ikki yil, bir ikki yil o'zi asli bularga men o'lim demayman. Aqlli bo'lsa o'zbek. Hech narsa sotmasa agar qirg'izga och qoladi qishda. Elektrichka bermasa agar O'zbekiston qarab turadi. O'zbekiston qirg'izga ham qarab turadi. Endi o'zbekmi yomon bo'ldi? O'zbekka nima osilding? Dalada bir yil ishlasin dalada optoda. Men ko'raman o'limdan battar o'sha.
Sog'inarsan tarvuz qovun non dehqon novvoyni qilding qurbon asrlar ham kechirmagan qon ayt qirg'izlarda yo'qmi iymon bu xalqinga xalq deb qaragin senga Büyüklük hem hammaga emas Hali borsan uzr so'ragin
Men bu qo'shiqda aytganim sababi shu kechirim so'rasin.
Yulduz opa bu qo'shig'ingiz qachon endi nimaga chiqadi? Rabochiy variantida dedingiz?
Rabochiy variant men endi kuzroqqa buni albom bilan chiqqandi. Chunki bu yara, men aytayapman, hali 20 yillik esdan chiqqan yo'q edi-da. Если мы не пели, andisha qilganda, lekin andisha notini qo'rqoq qo'ymaslik kerak-da. Masalan, deylik, agar qirg'iz kechirim so'ra, o'rtaga anaq qilmasa, men sizga aytayapman. Qirg'izni to'yi ham xoram, puli ham xoram, o'zi ham xoram menga. Agar kechirim so'ramasa o'zbegimdan.
Bu qo'shig'ingizga biror bir klip ishlash niyat bormi?
Yo'q. Men bu agar kechirim so'rab yarashib ketsa, bu qo'shiq umuman albomga ham chiqmaydi. Keragi ham yo'q. Не надо, чтобы что-то напоминало об этом войне. Я хочу, чтобы адамлар juda qiyin. Siz bilan menga achiyapmiz, jo'rayapmiz, lekin yashagan odamlar hali shokda. Psixiatriya ni bo'lmaydi. Ular qonni ko'rib, hammasi psixiatriya ruhiy kasal hozir bular hammasiga tushunsiz. Shu kunlarda juda men aytaman, o'zim ham depressiyadaman. Har anaqada davlaniyam chiqib, boshqa chidolmayapman. O'zim ham turib-turib bu qirg'in boratga o'zim ham anaqa qilib keta olmayapman. Nima bo'ldi bularga? Haligi bu kayf qil aytadigan qo'shiq emas bu. Bu ogoh bo'ldi. Ogohlantirish bo'ldi. Hech kim urush qilmayapti. Voy haligi anu bunaqa deyodi. Voy manu 20 yil oldin kim nima deyodi? O'zbek yomonida sart deysan. Sart bo'lib nima qildi senga sart? Alam qilgani shu-da. O'zbek ketsa yer keng qoladimi? Mana O'zbekiston barakat topsin. Shuncha 200 mingta odamni qabul qildi boshini silab. Non beryapti, osh beryapti. Har qalay boshini silab ushlab turibdi hozir. Chinchiga qo'yib. Osonmi? O'zini haligi ichida ololmay qolgan alamini bu urushlarga aralashtirmasin hozir. Правда, вот, а вот мискитинцы, а вот, я не знаю, кто-то, а вот вы же, kim bitta ahmoq kelib, voy, siz O'zbekiston bunday qiladi, siz bunday yozasiz deb menga aytdi. Tavba qildim, tavbadan astag'firloh, alazim. Bunaqa beparosat, bura bir mayda suzadigan illatlar ham bor ekan yer yuzida-da. При этом можно вспоминать свои боли? Какие свои боли? Ванька Станька, да без проблемы, сбор проблемы на алды. Как можно сейчас надо всем объединяться, думать? Бундан чекшти чарасын топшкере, немаге? О, келіп Россияке бермейді, Америкаке бермейді, үчінші шахс кеп тұрып бермейді. Біз қошны, біз кере боламыз бір-бірімізге, де? Нам жить.
Chiqish yo'li dedingizda nima qilish kerak? Masalan, mana boshda aytib o'tdingiz, siyosat bilan shug'ullanganman. Agar ular kechirim so'ramasa, ayni vaziyatda chiqish yo'li nima bo'ladi? Vaziyatdan chiqish yo'li.
Kechirim so'ramasa, men sizga yana bir narsa aytaman. Borana eng xudshi variant. Bugun indalmadi ham deylik. Indamasam, chunki O'zbekistonda не забывайте, есть хорошая дисциплина, haqiqatda yurt boshisi bor, disiplinasi bor, boshida boshi bor podada. Ular boshida boshi yo'q poda. Sadnik biz galabida, bular hozir. Kecha Bakiyev yomon edi. Akayev yomon edi. Bu hali ertaga buni ham paytava qilishadi. Kim ularni seriozli qabul qiladi qirg'izlarni hozir? Avvalambor o'zlarini topib olish kerak. Va kim bo'lgandan keyin boshi. Вот третьи лица учили. А газеты что, которые писали, что надо узбекам культурную войну объявить? Газеталарда. Не узбек же писал это, не третьи же лица писали, киргизы же писали. O'shaning uchun bahona topmasdan kechirim so'rasa, jo'raydi, kechiradi o'zbek. O'zbek degani shudir.
Yulduz opa, qarang, agar kechirim so'ramasa, ayni vaziyatda chiqish qanday qilib chiqish mumkin vaziyatda?
Kechirim so'ramasa, lekin bugun emas, erta emas, qo'ldan kelganicha ham o'shab turibdi. Mana tegi qirg'izlarni o'zini qo'rg'lamagandek qo'rg'lab turibdi. Mayli, baraka topishsin. Bizda qirg'in borat bo'lmasin. Meni xatim vayno. Kechirim so'rab, millatda ayib yo'q. Haqli jurutsa, nima deydi haligi, tani jurutsa haqlovchi bo'lyapti. Nima bora chaqada, nima gunoh? Yondirib, tirik odamlarni yondirib. Endi yana uchinchi litsu oqtarsa, тогда они не люди. Halige qo'pol qilatganda o'sroq ko'rsatib bo'xona. Oqtarma boshqa bo'xona. Mana lishtu qutushdi deb aytgan odam aybdor emas. Xiy gap tashigan odam aybdor dedi-yu. Так что киргизм самим отвечать, а не третьим лицам. Поэтому o'zi kechirim so'rasin. Ishoning, yana bir uchinchi shaxs kelib bularni boplaganda yana o'zbek kerak bo'ladi. Yana boshqa uchinchi shaxs aralashadi bular boshning ishiga. Al-qasos minal haq degan, men unga ishonaman. Те же третьи лица им тоже покажут. Kechirim so'ramasin. Qishda och qoladi. Beshigida bolalarim uzlaydi. Ularga qilich keragi yo'q. Allohdan kelgan balo bor ularga. Поверьте мне, с первой же зимы они не выживут. Потому что o'zbekda qirib bo'ldi, kim ishlaydi? Qirg'iz ishlaganini ko'rganmi siz dalada ishlaganini? Bitta spa bo'lsa, qatta massaj bo'lsa, qatta naqa bo'lsa, shu yerda ishlaydi qirg'iz. Mana shu Turkiyada ham yurib ko'ryapman-ku. Yaxshi-yaxshi joyga, yog'li joyga o'rnashgan. Shevkazlar pushinga o'zbek bo'ldi, mayli. Xo'p, biz o'zbek ham ekan. Qani qarab turinglar-chi nima bo'lar ekan. Arg'amchini uzun qo'ying, tortadigan payti ham keladi. Chiqishda yo'li shu. Kechirim so'rash kerak.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan Ozodlik muxbiri Mehribon qurgan eksklyuziv suhbatni Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz. Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturini tinglayapsiz. Xayrli kun.
O'z barakangni qilding, vayron. Har man bergan qulga ishonma. G'alaba deb qo'shga quvonma. O'zbekimni dilim og'ritib erta kirib pushaymon qilma cho'x kavlasang olov so